όταν έρχεται ένα βουνό μπροστά σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ε? Και έχω κάνει πολλές φορές την προσευχή που έχει κάνει ο αδερφός Παπαδόπουλος και που την έκανα και σήμερα και φώναξα «Χάρης! Χάρης!» Φώναξα στο βουνό πολλές φορές, αλλά πάντα υπάρχουν τα συναισθήματα, έτσι. Πάντα υπάρχει ο φόβος, ο πανικός και αυτή η νιώθεις ευάλωτος ότι τώρα είμαι αδύνατος και περιορισμένος και δεν μπορώ να προχωρήσω. Και μάλιστα, είπαμε, κάποιες αδυναμίες είναι πέραν του δικού μου του ελέγχου. Έχω ξεφύγει του δικού μου του ελέγχου και δεν μπορώ να το ελέγξω. Και καθώς προσευχόμουν όλα αυτά τα πράγματα και κυκλοφορούσα μέσα στο μυαλό μου, ο Κύριος με υπενθύμισε κάποια εδάφια γιατί το έφερα στην προσευχή. Όταν κάποιος χάνει το πάθος του, τι κάνει. Όταν κάποιος χάνει τον οραματισμό του. Όταν κάποιος ξυπνά, ας πούμε, και λέει, ας πούμε, σας λέω τα δικά μου τα συμπτώματα. Πάω σε μια χώρα, ας πούμε, και διερωτούμε, τι κάνεις εδώ. Πάω, ας πούμε, σε μια χώρα και ξέρω ότι θα κηρύξω το Ευαγγέλιο, ξέρω ότι θα γίνονται ψυχές, ξέρω ότι θα πάω στις φυλακές, ξέρω ότι θα θεραπευτούν άτομα, γιατί τα βλέπω στη ζωή μου αυτά τα πράγματα, ξέρω ότι θα αλλάξουν ζωές, αλλά ξυπνάς το πρωί και ξυπνάς σε μια ξένη χώρα και όποιον, ας πούμε, να συνειδητοποιήσει το παθαίνω αυτό το πράγμα τελευταίως, να ξυπνώ σε ένα δωμάτιο και να μου παίρνει 5 δευτερόλεπτα να καταλάβω που είμαι και μετά λέω, μα γιατί είμαι εδώ. Τι κάνω εδώ. Και όταν είδα αυτά τα συμπτώματα που είμαστε με στη ζωή μου, προσευχήθηκα στο Θεό και λέω: Κύριε, κάτι συμβαίνει μαζί μου, γιατί δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, να το νιώθω αυτό το πράγμα. Και βέβαια είναι συναισθήματα. Ξέρω όλες τις διδασκαλίες περί των συναισθημάτων. Ξέρω όλα τα πράγματα για τη χάρη. Ξέρω όλα τα κηρύγματα. Βγήκαν από τα ρουθούνια μου τα κηρύγματα, γιατί εγώ ίδιος κηρύττω, όπως ξέρετε. Έχω ακούσει όλα τα κανάλια. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία. Πέρσι διάβασα 100 βιβλία. Έναν την ημέρα σχεδόν. Okay. Έτσι για να ξέρετε τα έκανα όλα. Ή νομίζω ότι τα έκανα όλα. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν φαίνονται να φεύγουν ακριβώς επειδή έκανες πράγματα. Ή γιατί πίστεψες ότι είναι πάνω στο σταυρό. Τα νιώθεις. Μπορεί να είναι πάνω στο σταυρό, αλλά τα νιώθεις. Τι κάνεις λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και σκεφτόμουν, προσευχόμουν. Και πάντα ο λόγος του Θεού βέβαια είναι για μένα η απάντηση. Και συγχωρέστε με αν μιλώ κάτω από το επίπεδο σας, συγχωρέστε με αν μιλώ, αν θέλατε να ακούσετε ένα πολύ έτσι πολύπλοκο μήνυμα σήμερα φιλοσοφικό να φιλοσοφήσουμε τη ζωή, σήμερα μιλήσω από την καρδιά μου. Επιτρέψτε μου το. Αμήν. Πάντα εσείς έρχεστε στο γραφείο, μιλάτε από την καρδιά σας, σήμερα μιλήσω εγώ από την καρδιά μου. Αμήν. Μου επιτρέπετε, αμήν. Μου το συγχωρείτε, αμήν. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν, καθώς προσευχόμουν, ο Θεός μου υπενθύμισε κάποια εδάφια μέσα από τον λόγο που με βοήθησαν υπερβολικά, θα έλεγα. Ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας και τα ξέρετε αυτά τα εδάφια, είμαι βέβαιος, αλλά δεν είναι θέμα να ξέρουμε τα εδάφια, όπως κατάλαβα. Τα εδάφια, όσο και να τα ξέρουμε, υπάρχουν κάποια εδάφια που τα ξέρουμε απ' έξω και εκείνα τα εδάφια που τα ξέρουμε απ' έξω έρχεται μια στιγμή που όσο και να τα ξέρεις, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι όσο και να το ξέρεις απ' έξω, τώρα σε αγγίζει διαφορετικά εκείνο το εδάφιο και σου μιλά εσένα. Γιατί υπάρχουν εδάφια που τα ξέρουμε, άλλον τα ξέρω, άλλον με αγγίζουν και νιώθω τη δύναμη του πάνω στη ζωή μου. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Και αλλάζει τις καρδιές μας και τη στάση μας και τον τρόπο που νιώθουμε. Κάποιος σας πει αμήν. Β' Κορινθίους, μην ψαχτείτε, θα το ακούσετε και καλύτερα σήμερα να ακούτε παρά να γράφετε και να κάνετε και να παίρνετε σημειώσεις και να πάτε μετά να το διαβάσετε. Αφήστε το Θεό να σας αγγίξει την καρδιά σας σήμερα. Και λέει, μιλά ο Παύλος και λέει ο Παύλος για να μην υπερηφανεύομαι και είναι ένα περίεργο εδάφιο για μένα αυτό και δεν το λέω για μένα ότι εγώ έχω λάβει υπερβολικές αποκαλύψεις αλλά ακούστε το σας παρακαλώ μες στο περιεχόμενο και για να μην υπερηφανεύομαι εξαιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων μου δόθηκε ένα σκόλοπα στη σάρκα, ένας άγγελος του σατανά για να με χτυπάει για να μην υπερηφανεύομαι. Ακούστε εδάφιο τώρα. Το γράφει ο Παύλος. Για το ζήτημα αυτό, παρακάλεσα τον Κύριο τρεις φορές για να μου αποκριθεί για να αποκριθεί από μένα και μου, σε μένα και μου είπε: Αρκεί σε σέναν η χάρη μου. Επειδή μέσα σε αδυναμία η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια, με βαθυτά την ευχαρίστηση λοιπόν, με βαθυτά την ευχαρίστηση λοιπόν, θα κακτηθώ περισσότερο στις αδυναμίες μου για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, αρέσκομαι στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στεναχώριες, για χάρη του Χριστού. Πολλές φορές λέμε ότι ο Χριστός έπαθε για χάρη μας και εδώ ο Παύλος έρχεται και λέει όλα αυτά τα παθαίνω για Χριστού. Και με εντυπωσίασε αυτό το εδάφιο, γιατί δεν μου μιλάγε έτσι όπως μου μίλησε αυτή τη φορά, γιατί τώρα το βλέπω μέσα από το δικό μου πρόβλημα εννοείται. Πολλές φορές το κήρυξα, αλλά δεν το ένιωσα. Και είναι καλά να κηρύττεις σε αθρώματα όμως που δεν τα παίρνεις εσύ. Νομίζω δεν είσαι τόσο αποτελεσματικός, εκτός αν τα περάσεις τα πράγματα γίνεσαι πιο αποτελεσματικός. Και αν δεν καταλαβαίνεις κάποιον τι περνά, μπορεί να του μιλήσεις και να του πεις τα σωστά λόγια, αλλά διαφορετικά θα σου βγουν τα σωστά λόγια αν το πέρασες, και διαφορετικά θα σου βγουν τα λόγια διότι είσαι ένας δάσκαλος που διάβασες την ύλη σου και πήγες και την παράδοσες, αλλά δεν ξέρεις τι μιλάς. Άλλον ο δάσκαλος που μιλά, και έχουμε καλούς δασκάλους, αλληλούια δόξα, που μπορεί να σε διδάξει και πραγματικά να σου ανοίξει το μυαλό σου να καταλάβεις κάποια πράγματα, αλλά διαφορετικά θα σου μιλήσει κάποιος τα ίδια λόγια, αλλά επειδή τα πέρασε, τα περνά με άλλον τρόπο που σε αγγίζουν. Αμήν. 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 Αλληλούια. Έτσι λοιπόν λέει, επειδή, και ακούστε λέει, γι' αυτόν αρέσκομαι στις αδυναμίες, στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις αναχώριες, για χάρη του Χριστού, επειδή όταν είμαι αδύνατος, είμαι δυνατός. Επειδή όταν είμαι αδύνατος, είμαι δυνατός. Σήμερα θέλω να μιλήσω στους αδύνατους. Θέλω να μιλήσω σε αυτούς που νιώθουν ότι είναι αδύνατοι. Που το καταλαβαίνουν και που το δέχονται. Και ξέρετε, τελευταίως εντυπωσιάζομαι περισσότερο από τους ανθρώπους που καταλαβαίνω, γιατί το καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνουν και παραδέχονται ότι επιμένα έχασα τον έλεγχο, είμαι αδύνατος, παρά οι άνθρωποι που θα φιλοσοφίζουν τα πάντα, θα είναι οι προσεκτικοί αδερφοί. Κουράστηκα από τους προσεκτικούς. Προσέχουν το κάθε λόγο, το κάθε τι που θα βγει από την καρδιά τους, που θα βγει από το στόμα τους, προσέχουν, και ειδικά προσέχουν μαζί μου. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί θέλω να είμαι ένα μέλος της ομάδας εδώ, θέλω να είμαι ένα μέλος της εκκλησίας, ασχέτως αν με συγχύσατε με κάποιο ρόλο κάποιου Αγίου, δεν ξέρω πώς με βλέπετε. Θέλω να νιώσω μέλος της οικογένειας και εγώ σαν μέλος, και είπαμε σήμερα θα μιλήσω για μένα από την καρδιά μου αυτό που νιώθω. Κάποιος θα πει αμή. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν, επειδή λέει όταν είμαι αδύνατος είμαι δυνατός, από αυτά τα λόγια του Θεού προς τον Παύλο, προφανώς που πέρναγε τα δικά του, εγώ Σταύρος Ιγνατίου κατάλαβα ότι ο Θεός δεν βλέπει αυτόν που ονομάζουμε αδυναμία σαν κάτι το περιοριστικό. Έτσι κατάλαβα. Ο Παύλος είχε πρόβλημα, το πήγε στον Κύριο, είχε τις δικές του ιδέες, το είπε στον Κύριο, ο Κύριος του είπε: η χάρη μου σου αρκεί και μέσα στην αδυναμία σου η δύναμη μου θα φανερωθεί τέλεια. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος: εγώ ο αδύνατος θα πω ότι είμαι δυνατός και ούτω καθεξής. Αλλά τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο Θεός από τη μεριά τη δική του την αδυναμία δεν την βλέπει περιοριστικά. Θα το ξαναπώ. Ο Θεός την αδυναμία δεν την βλέπει περιοριστικά. Δεν την βλέπει σαν έναν περιορισμό. Με ακούτε σήμερα? Σας το λέω ξανά και σας το ξαναλέω. Φανταστείτε να έρθω μια μέρα εδώ, γιατί πέρασαν πολλές φορές από το μυαλό μου, αλλά είπαμε, επειδή οι καταστάσεις για μέναν τον Ιγνατίου, και ρωτήστε και τη Λόης, για μέναν τον Ιγνατίου δεν φαίνεται κάποιες καταστάσεις και κάποια αιτήματα που έχω να βελτιώνονται, ίσα ίσα φαίνονται να χειροτερεύουν. Και είναι πολλές οι στιγμές που θα ήθελα να βγω στον άμπονα και σε αυτόν και στην Αθήνα και όπου αλλού πάω και να πω: παιδιά, αυτή είναι η τελευταία μου φορά που με βλέπετε εδώ. Διερωτούμε πώς θα σας καθόταν. Μπορεί κάποιοι να μην ενδιαφέρονται, κάποιοι θα ενδιαφέρονταν, κάποιοι θα λυπόντουσαν, κάποιοι θα χαιρόντουσαν. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά λέω τώρα, από την άλλη άποψη, πώς θεωρείς έναν άνθρωπο που το θεωρείς πνευματικό, κάποια μέρα να σου πει: τα παρατάω, φεύγω και αν έχω το δικαίωμα να το κάνω, και εσείς πώς αντιδράσετε? Θέλω να μάθω, θέλω να το σκεφτείτε λίγο αυτό το πράγμα. Τι γίνεται όταν ένας άνθρωπος τα παρατά, είτε είναι επιμένας, είτε είναι οτιδήποτε στη ζωή του. Ό,τι και να είναι ο ρόλος του. Πώς φαίνεται αυτό το πράγμα στους άλλους, πώς φαίνεται στο Θεό, πώς φαίνεται σε έναν τον ίδιο, ποιος είναι ο αντίκτυπος, ποια είναι η αντίδραση. Σκεφτείτε το λιγάκι. Τι σημαίνει τα παρατάω? Θα έλεγα μάλιστα λοιπόν αυτόν, ότι ο Θεός βλέπει και καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, αλλά αυτόν ποτέ δεν το σταματά από το να θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Ο Θεός βλέπει, είπα, τις αδυναμίες μας, γιατί λειτουργεί και με έναν άλλον τρόπο. Πολλές φορές οι αδυναμίες μας, επειδή μας παίρνουν τον καλύτερο μας εαυτό και επειδή τους δίνουμε τόση πολύ έμφαση, και καλά κάνουμε, είπαμε, γιατί τα συναισθήματα είναι έντονα και τα συναισθήματα είναι πάντα αληθινά. Πώς να το κάνουμε? Μπορεί να ξεκινήσουν από τις λαθασμένες σκέψεις, αλλά είναι εκεί, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε τώρα? Ο άλλος τρέμει. Φοβάται. Κλαίει. Τρέχει να φύγει. Και μπορεί, είπαμε, να έχει το καλύτερο μήνυμα για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπο είναι στο τρέξιμο, είναι στον πανικό, είναι στου σπασμού. Έχει πάθει σπασμού, α πούμε. Έχει πάθει νεύρων, τον έχει πιάσει ο πανικό. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ό,τι και να του πεις είναι εκείνη η περίπτωση που θα σου πει «Τα ξέρω όλα, δεν θέλω να ακούσω τίποτα, άσε με ήσυχο», ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε αντιδράσει έτσι, αλλά έχω δει και τον εαυτό μου να αντιδράσει και άλλοι να αντιδρούν έτσι και τους παρεξήγησα. Αλλά όμως τα συναισθήματα είναι πραγματικά. Και δεν είναι ξανά όταν κάνουμε τα συναισθήματα Θεός σήμερα. Μιλούμε για μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τους άλλους. Ναι, ακούτε. Αλληλούια. Έτσι λοιπόν, το πιο σπουδαίο για μένα σε αυτόν τον εδάφιο είναι ότι δεν μας χρησιμοποιεί κατά ανάγκη ο Θεός, ακούστε το αυτόν, αφαιρώντας την αδυναμία μας, αλλά το αντίθετο δείχνει τη δύναμη του μέσα από την αδυναμία μας. Γιατί δεν το είπε, Παύλο, έχεις δίκιο, αγόρι μου, θα το αφαιρέσω αυτό το πράγμα. Του είπε, η χάρη μου σου αρκεί. Με άλλα λόγια, του ρίχνει όλη την ευθύνη, ολόκληρος Θεός δείχνει την ευθύνη πάνω σε έναν Παύλο, που σας πληροφορώ ξανά και σας υπενθυμίζω ότι ο Παύλος είναι ένας Σταύρος, είναι μια Ρεβέκα, είναι μια Σία, δηλαδή είναι ένας από όλους τους ανθρώπους με τα ίδια προβλήματα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό ο Παύλος. Ο Παύλος δεν μπορούμε να τον προσκυνήσουμε όπως και κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο τον Θεό προσκυνούμε. Όπως και να έχει χρησιμοποιήσει κάποιον άνθρωπο ο Θεός, δεν αγιάζει αυτός ο άνθρωπος για να μπορεί να λαμβάνει προσκύνηση. Κάποιος σας πει αμή. Έτσι. Άρα ο Παύλος, οτιδήποτε κάτω από τον Χριστό, οτιδήποτε κάτω από το Άγιο Πνεύμα, όποιος και να είναι όταν είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να προσκυνηθεί. Γιατί είναι είδωλο, γιατί είναι άνθρωπος. Άρα οτιδήποτε είναι κάτω από το Άγιο Πνεύμα, κάτω από τον Χριστό, κάτω από τον Πατέρα, είναι δημιουργήμα και είναι ένα σαν και σένα. Περνά τα ίδια πράγματα και δεν παίζει ρόλο να φοράει ράσα, αν είναι απομονωμένο σε μια σπηλιά, αν προφητεύει, αν κηρύττει τον λόγο ή οτιδήποτε άλλο κάνει στη ζωή του, δεν τον κάνει πιο σπουδαίο, λιγότερο σπουδαίο μπροστά στον Θεό. Είναι ένας άνθρωπος που υφίσταται πειρασμό, που μπορεί να πέσει σε αμαρτία και αμή. Και δεν μπορούμε να τον προσκυνούμε, κάποιος σας πει αμή, και είναι σαν εσένα. Δηλαδή, όταν ο Παύλος μιλά, είναι άνθρωπος που μιλά. Ασχέτως αν μιλά τον λόγο του Θεού, ο Παύλος μιλά, έχει τρομερές αποκαλύψεις, έχει ανεβεί ξέρω εγώ μέχρι ποιον ουρανό, όμως παράλληλα είναι αυτός. Αυτό που θέλω δεν μπορώ να το κάνω. Ποιος θα με σώσει, αλληλούια, θα πάω στον Χριστό. Αλλά το ένιωσε για να το πει αυτό το πράγμα. Το τέλος της ιστορίας είναι ότι πάμε στον Χριστό, αλλά πριν να πάμε στον Χριστό, πάντα έχουμε τη διαδικασία. Δεν ξέρω τι να κάνω. Άλλος νόμος μέσα μου, άλλος λόγος μέσα στο πνεύμα μου, άλλος νόμος μέσα στην καρδιά μου και δεν ξέρω τι να κάνω και το παλεύω. Δόξα στον Κύριο Ιησού Χριστό, θα με σώσει από όλα. Αλλά πριν να το πει αυτό το πράγμα, είπε το προηγούμενο εδάφιο. Τι κάνουμε όταν βρισκόμαστε στο προηγούμενο εδάφιο. Με ακούτε? Αμήν. Είναι λοιπόν ότι δεν αφαιρεί κατά ανάγκη την αδυναμία μας, αλλά το αντίθετο δείχνει την δύναμή του, δείχνει την απεριόριστη, θα έλεγα, δύναμή του μέσα από αυτές, από αυτό που εμείς νομίζουμε ότι μας περιορίζει. Αυτό μου θύμισε ένα άλλο εδάφιο πολύ γνωστό, επίσης σε όλους μας πολύ γνωστό εδάφιο, Ισαΐας 55, επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι μου οι δικοί σας δρόμοι. Αλλά όσο ψηλή είναι η ουρανία από τη γη, το έλεγα προχθές στην νεολαία, πόσο ψηλή είναι η ουρανία από τη γη, 3 εκατομμύρια έτη φωτός. Τόσο πολύ κοντά μπορούμε να καταλάβουμε και να έρθουμε κοντά στις σκέψεις του Θεού. Μπορεί να έχουμε νου Χριστού, αλλά ο Θεός έχει άλλους δρόμους και άλλες βουλές και άλλα θελήματα που μπορεί να μας τα δείξει, όχι γιατί εμείς τα κοιτάξαμε, αλλά ο ίδιος θα μας τα δείξει. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα ανακαλύψουμε. Εκείνος θα μας δείξει τις βουλές του. Εκείνος θα μας αποκαλύψει τους δρόμους του. Αλλά πολλές φορές οι δρόμοι που βαδίζουμε είναι τόσο διαφορετικοί όσο ο ουρανός από τη γη, λέει, από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές. Πολλές φορές θέλουμε ένα πράγμα, αλλά το θέλημα του Θεού είναι κάτι άλλο και νομίζουμε το θέλημα του Θεού και αν δεν μας μιλήσει δεν καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Και όταν ανακαλύψουμε το θέλημα του Θεού, καταλαβαίνουμε το δικό μας απήχε 3 εκατομμύρια έτη φωτός από το δικό του. Παίρνουμε πολλές αποφάσεις με βάση τι αισθανόμαστε, εννοείται, στις δύσκολες μας στιγμές, γιατί στις δύσκολες μας στιγμές, εκεί είναι η ουσία, ότι στις δύσκολες μας στιγμές είναι δύσκολο να ζητήσω ποιο είναι το θέμα σου, Κύριε. Το μόνο που ζητώ είναι να νιώσω καλά. Όταν δεν νιώθεις καλά, συνήθως δεν λες, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου. Το πρώτο πράγμα που λες, Κύριε, να φύγει αυτός ο πόνος, να φύγει αυτό το βάρος, και όταν θα φύγει, θα μπορώ να σε χρησιμοποιήσω. Και έρχεται ο Παύλος εδώ πέρα και λέει, Κύριε, με ραπίζει αυτός ο Σατανάς. Τι να κάνω, η χάρη μου σου αρκεί, συνέχισε, Παύλε. Μέσα στην αδυναμία αυτή που σε ραπίζει, εσύ θα κάνεις το έργο μου και μάλιστα η δύναμή μου θα φανεί πιο μεγάλη από τη δύναμη από αυτό που εσύ νιώθεις. Φοβερό. Για μένα φοβερό μήνυμα. Το οποίο είναι και ενθαρρυντικό. Είναι βέβαιο λοιπόν, όποιος πάει να καταλάβει το Θεό θα πέσει έξω. Όποιος πάει να καταλάβει το Θεό θα πέσει έξω. Κανένας μας δεν διαθέτει τέτοια μυαλά και τέτοια αντίληψη που να μπορέσει να καταλάβει το Θεό. Η κάθε ζωή είναι μια ιστορία. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Το κάθε πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ποτέ το ίδιο. Και μπορεί να υπάρχουν γενικές προδιαγραφές για τα προβλήματα, αλλά ο καθένας έχει την δική του χημεία, το δικό του παρελθόν, τη δική του ιδιοσυγκρασία, τη δική του ψυχοσύνθεση. Ψάξε να ανακαλύψεις τι υπάρχει μέσα εκεί, σε αυτόν τον θησαυρό που έχεις μπροστά σου, τι σημεία, τον DNA διαφορετικό, τα χρωμοσώματα διαφορετικά, τα πάντα διαφορετικά, ο τρόπος σκέψης διαφορετικός, οι γονείς διαφορετικοί, οι παππούδες διαφορετικοί, το παρελθόν διαφορετικό, ο τρόπος που μεγάλωσε διαφορετικό, οι εμπειρίες της ζωής διαφορετικές, τα βιώματα της ζωής διαφορετικά, αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός από σένα και το πρόβλημα το βλέπει εντελώς διαφορετικά από τον δικό σου τον τρόπο. Αλλά δεν μπορούμε να με τον τρόπο που λύνουμε τα δικά μας τα προβλήματα να λύσουμε και τον άλλον. Ο κάθε ένας λοιπόν έχει το δικό του το κουμπί που λέμε. Και πρέπει να το ανακαλύψεις. Πώς το ανακαλύψεις? Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει κανένας ψυχολόγος που μπορεί να μας δώσει μια γενική αρχή για όλους. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο είναι ο Χριστός που τους δημιουργήσε. Hello. Απέχουμε λοιπόν από τον Θεό και σε αυτήν την περίπτωση, εκεί που περιμένουμε τον Θεό να μας χρησιμοποιήσει από τα δυνατά μας σημεία, γιατί είπαμε ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια εκκλησία που τονίζει τα δυνατά μας σημεία. Ο Θεός σου έδωσε ταλέντα, ο Θεός σου έδωσε αυτό, ο Θεός σου έδωσε το άλλο, έχεις αυτήν την ικανότητα, έχεις τόσες πολλές ικανότητες που δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όλοι εδώ πέρα μέσα ήσασταν καλεσμένοι, γιατί ακούσει ποτέ αυτόν τον κήρυγμα σχεδόν κάθε Κυριακή. Όμως, σε αυτήν την περίπτωση, ο Θεός, εκεί που τον περιμένουμε να χρησιμοποιήσει τα δύνατα μας σημεία, έρχεται και μας χρησιμοποιεί από τα δύνατα μας τα σημεία. Και αυτό για μένα είναι που κάνει τον Θεό μεγάλο και θαυμαστό. Είναι θαυμαστός ο Θεός, γιατί εκεί που πάμε εμείς να τον εκπλήξουμε, μας εκπλήξει εκείνος. Εκεί που περιμένουμε να μας χρησιμοποιήσει, δεν μας χρησιμοποιεί, και εκεί που δεν το περιμένουμε, γίνεται το θαύμα. Γιατί θέλει να βεβαιωθεί. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε, αλλά ο Θεός ένα πράγμα δεν μπαζαρεύει. Τη δόξα Του. Δεν μπαζαρεύει. Αν ψηλιαστεί ο Θεός, ότι εσύ με κάποιον τρόπο και ψηλιάζεται ο Θεός, διότι μπορεί εμείς οι ίδιοι ακόμα να μην το καταλαβαίνουμε υποκεκριμένη ταχύτητα, θα βγω εκεί πάνω, θα μιλήσω, θα είμαι ο δάσκαλος, θα είμαι αυτός που δίνω, θα είμαι αυτός που κάνω, θα είμαι αυτός που κάνω και κάπου μέσα υπάρχει ένα τσίμπημα εγώ. Ο Θεός λοιπόν δεν μπορεί να ανεχτεί αυτό το τσίμημα το εγώ. Θέλει να είναι εντελώς καθαρό ό,τι κάνεις απευθείας να απεδίδεται ολοκληρωτική δόξα, δοξολογία, λατρεία, προσκύνηση, τιμή στο μόνο ζωντανό αληθινό Θεό. Σε κανέναν άλλο. Ούτε στον εαυτό σου, ούτε σε αυτούς που σε ακούν. Σε κανέναν. Και είναι πολύ προσεκτικός να λάβει την δόξα, γιατί όπως είπαμε και τα δόξα να πούμε πολλές φορές, ο Θεός δεν ήρθε μόνο στη γη για να σώσει τον άνθρωπο, αλλά ήρθε για να πολυτρώσει το περιβάλλον. Ήρθε για να φτιάξει καινούριο ουρανό και καινούρια γη. Η δόξα του πρέπει να αποκατασταθεί όπως ήταν πριν μπει η αμαρτία μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός δεν θα σώσει μόνο εσένα, θα σώσει και το τελευταίο μυρμήγκι, φίλε. Δεν κάνει μισές δουλειές ο Θεός. Ο Θεός θα τα ξαναχτίσει όλα καινούρια και καθαρά. Hello! Πρέπει να δούμε το ευρύτερο σχέδιο παρά να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι το κεντρικό σημείο, όμως ο άνθρωπος είναι ένα σημείο από όλα τα πράγματα που ο Θεός θέλει να γιατρέψει. Λέει, θα προσεύχεστε και εγώ θα γιατρεύω τη γη σας. Hello! Και να πω κάτι, ο Θεός ποτέ δεν εντυπωσιάζεται από τα ταλέντα μου ή τις ικανότητες μου, διότι εκείνος μου τα έδωσε. Άμα σου δώσω ένα δώρο, δεν λέω «Ουάου, εντυπωσιάστηκα από το δώρο που έχεις, αδερφέ, γιατί εγώ σου το έδωσα». Δεν εντυπωσιάζεται ο Θεός από τα δώρα που σου έδωσε. Ο Θεός όμως, ξέρετε από πού εντυπωσιάζεται? Από ανθρώπους που έχουν αδυναμίες και τις παραδέχονται. Από τους ανθρώπους που έχουν αδυναμίες και τις παραδέχονται. Γιατί έχουμε καβαλήσει καλάμι και πάμε και ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι η απογοήτευσή μου, το θέμα να θέλω να τα παρατήσω, το θέμα να στεναχωριέμαι, ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα μου? Ο εγωισμός. Γιατί η έμφαση μου είναι πάνω στο Σταύρο και πώς νιώθει ο Σταύρος και όχι τι θέλει ο Θεός. Το παράπονο μου, και ξανά τονίζω, μιλάω για μένα, δεν μιλάω για κανέναν και δεν ξέρω καμιά υπόθεση μέσα στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό το πράγμα βγήκε από τα σπλάχνα μου. Γιατί εγώ έτσι ένιωσα. Αλλά όταν νιώθω πράγματα, τι γίνεται? Βάζω όλη μου την έμφαση στο Σταύρο και ο Σταύρος είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο και δεν με νοιάζει το Σταύρο αν ο Θεός τον γέννησε και τον έφερε στη γη για να κόψει τον λαιμό του να κάνει το έργο του Θεού. Sorry που μιλώ όπως μιλούσα στο παζάρι, αλλά κάποια στιγμή έτσι πρέπει να μιλήσω στον εαυτό μου για να ξυπνήσω. Και να μην λέω έχασα το πάθος μου και απογοητεύτηκα, αλλά αν το έχασα να πάω να το ψάξω εκεί που το έχασα, να το βρω, να το ξαναφορέσω και να ξαναξεκινήσω μέσα από την αδυναμία, μέσα από τις θλίψεις, μέσα από τις στεναχώριες, ό,τι και να μου συμβαίνει, εγώ θα κάνω το έργο του Θεού. Αμήν. Αμήν. Ακόμα και αν έκανα κοιλιά. Hello. Ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου φίλοι, είναι γεμάτος από παραδείγματα, από αδύνατους και περιορισμένους ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποίησε για το έργο του και για τη δόξα του. Ε? Ο Ιωσήφ μέσα από τη φυλακή. Τι να πω για τον Ιωσήφ. Ο Γεδεών μέσα στο φόβο. Κρυμμένος. Και καταπιεσμένος από τους εχθρούς. Όντως σε οικονομική κρίση είναι ο συγκεκριμένος. Που οι εχθροί ερχόντουσαν και τους άρπαζαν όλα τα υπάρχοντα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που βρήκε ο Θεός, όχι για να του πει, ξέρεις Γεδεών, τι κάνεις εκεί πέρα, τι κουβανάς λίγο σπόρο, ας πούμε, για να φάμε. Δεν του είπε απλώς αυτό το πράγμα. Του είπε, γεια σου γενναί ανδρή άντρα, και όχι μόνο αυτόν, έλα να σου πω ένα πράγμα, εσέναν του λέει, εσύ ο γενναίος, πήγαινε τώρα και ξεκίνα και φτιάξε εσύ στρατό και έφτιαξε αυτός ο φοβισμένος άνθρωπος στρατών, η πρώτη επιλογή ήταν 35.000. Ένας φοβισμένος άνθρωπος κατάφερε να μαζέψει 35.000 κόσμο. Ο Θεός του είπε πως να τον κόψει το στρατό και να τον φέρει και να τον κατεβάσει στους 300. Αλλά ξεκίνησε μια διαδικασία ένας άνθρωπος σαν τον Γεδεών. Με στην αδυναμία. Τον Μωυσή, τραυλός, ο Μωυσής νευρικός, που ονομάζει τον εαυτόν του, ήταν ο πιο πρώτος άνθρωπος στη γη. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνω. Εκείνος έγραψε το βιβλίο και έγραψε ο Μωυσής ο πιο πρώτος άνθρωπος στη γη τη στιγμή που νευρίασε και σκότωσε τον Αιγύπτιο. Μπορώ να καταλάβω πως οι άνθρωποι μου λένε ότι είμαι πράος, αλλά είμαι και φωνιάς και από τα νεύρα μου τον σκότωσα τον άλλο. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια νεύρα να σκοτώσω άνθρωπο προς το παρό. Έφτασα λίγο πιο πίσω. Ναι, με ακούτε σήμερα. Τι να πω για τον Δαβίδ, που ο Δαβίδ μην νομίζετε ότι βγήκε στο δώμα και είδε την άλλη να λούζεται και αμέσως το πράγμα έγινε. Δούλευε μέσα του η μοιχεία και η πορνεία του, άρασε οι γυναίκες του ανθρώπου. Μην γελάτε, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται κάτι μόνο σε μια μέρα μέσα, ο άνθρωπος του άρεσαν οι γυναίκες. Όπως σε πολλούς άντρες αρέσουν οι γυναίκες. Αν το αφήσεις, σε φάει. Αν το συγκρατήσεις, αλληλούια δόξα. Με ακούτε σήμερα. Είπα με ακούτε. Ο Παύλος με το σκόλοπα. Ο Πέτρος. Α, τι να πούμε για τον Πέτρο. Που τη μια στιγμή έλεγε έτσι και την άλλη έτσι. Τι να πούμε, για ποιον να πιάσουμε, ποιον να αφήσουμε μέσα στο λόγο του Θεού. Και βέβαια, κακώς το έθεσα, ο λόγος του Θεού δεν είναι γεμάτος από παραδείγματα από αδύνατους ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποίησε. Τα μόνα παραδείγματα που έχουμε μέσα στο λόγο του Θεού με ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποίησε ήταν όλοι αδύνατοι. Δεν είναι κανένας δυνατός. Δεν ήταν κανένας που μπορούσε να σταθεί, όπως λέμε στα αγγλικά, on his own merit, με το δικό του το δικαίωμα και να πει εγώ μορφωμένος, εγώ έτσι, εγώ αλλιώς, εγώ τα κατάφερα μόνος μου, εγώ ήμουν καλός και ο Θεός με διάλεξε, εγώ ήμουν πλούσιος, ήμουν φτωχός, εγώ είχα αυτόν τον ταλέντο και μπλα. Με στην αδυναμία ο Θεός τους χρησιμοποιούσε. Και πού να βρεις μια δύναμη όταν κηρύττεις, του πέσε ο άλλος από τον τρίτον όροφο και πέθανε. Πέστε μου τώρα, ποια διδασκαλία σηκώνει έναν νεκρό? Ποια αντίληψη σηκώνει έναν νεκρό? Ή να κολλά πάνω σου το φίδι και να κάνεις έτσι και να φεύγει και να λένε άλλοι είσαι Θεός? Και ποια διδασκαλία το κάνει αυτό το πράγμα? Καμιά! Θέλεις δύναμη, είναι ξύψου, φίλε! Εβραίους 11:32-34. Και τι να λέω ακόμα, επειδή θα μου λείψει ο καιρός να διηγούμε, ακούστε ονόματα, για τον Γεδεών και τον Βαράκ. Αν ξέρετε τις ιστορίες τους, δεν θα κάτσω να σας πω. Και για τον Σαμσόν, σίγουρα τον ξέρετε τον Σαμσόν. Μάλλον ξέρετε τη Δαλιδά. Και τον Ιεφθάε και τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Τι να πω, ας πούμε, για εκείνον τον Ηλία που κατέβαζε φωτιά από τον ουρανό και μετά ήταν σε πλήρη κατάθλιψη. Σήμερα όποιος έχει κατάθλιψη για μας είναι ο χειρότερος χριστιανός. Όμως ο Ηλίας, ο προφήτης των προφητών, ήταν έκλεσαν το μωρό μέσα σε μια σπηλιά. Για 40 μέρες. Οι άνθρωποι που πραγματικά είχε νίκη πάνω τους, ήδη οι άνθρωποι ήρθαν εναντίον του. Και φοβόταν να τους κοιτάξει. Και θα με σκοτώσουν και μείνα μόνος μου. Γιατί ξέρω να σε πιάσει απογοήτευση. Ένα πράγμα που έρχεται και σου λέει, είσαι μόνος σου. Δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Όλα είναι ψέματα από τον Σαντανά αυτά. Αλλά στην απογοήτευση αυτά είναι τα λόγια που θα ακούσεις. Στην απομόνωση είναι αυτά τα λόγια θα ακούσεις. Δεν θα ακούσεις κάτι άλλο. Είσαι μόνος σου. Δεν σε καταλαβαίνω. Απογοητεύτηκες γιατί άνθρωποι σε απογοήτευσαν. Δεν θα τα καταφέρεις. Παράτατα. Είναι όλοι έτσι. Είναι όλοι αλλιώς. Λέω πράγματα που τα πέρασα και τα πέρασα εγώ ίδιος. Γιατί ξέρετε, μπορεί εκεί στο πίμνιο να είστε σωστά και εντάξει, αλλά σας πληροφορώ ότι η δουλειά του ποιμένα είναι μοναχική δουλειά, ρε παιδιά. Δεν θα το κάνουμε. Η δουλειά του ηγέτη είναι μοναχική δουλειά. Δεν θα έπρεπε. Εμείς την κάναμε μοναχική. Με ακούτε σήμερα. Και τι να πω για τους οι οποίοι με πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις, έφραξαν τα στόματα των λιονταριών, έσβησαν δύναμη φωτιάς, διέφεγαν από στόματα μάχερας, ενδυναμώθηκαν από ασθένεια, έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έστρεψαν σε φυγή στρατεύματα ξένων. Μα, ακούστε, αρρωστούσαν κιόλας, ενδυναμώθηκαν από ασθένεια. Αρρωστούσαν κιόλας οι άνθρωποι της πίστης. Ε, δεν πρέπει να κηρύξουμε όλον τον λόγο του Θεού, τι λέτε. Τι λέτε εσείς. Τι λέτε. Τι λέτε. Ε, πώς το βλέπετε σήμερα. Ε, αμήν. Με ακούτε. Ο Παύλος πιστεύω το έπιασε πολύ καλά το θέμα, να ακούστε τι λέει. Με βαθύτατη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ περισσότερο στις αδυναμίες μου για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Ε? Εσύ σήμερα λοιπόν η ερώτηση μου είναι, εγώ σας είπα τα δικά μου, τι είναι αυτό που αντιμετωπίζεις. Ποια είναι η δική σου αδυναμία, τι είναι αυτό που νομίζεις ότι σε περιορίζει εσένα. Τι είναι αυτό που σε αγχώνει, που σε κάνει να νιώθεις σαν χαμένος. Είναι τα οικονομικά σου, είναι άλλοι άνθρωποι, είναι η οικογενειακή σου κατάσταση, είναι το κατεστημένο, είναι τα λόγια που είπαν σε σένα, είναι μια παρεξήγηση, είναι κάποιον υπονοούμενο, είναι κάποιο θέμα υγείας. Και ξέρετε, η αντιμετώπιση που έχουμε είναι παντού η ίδια. Προχθές σας είπα, πήγα στις φυλακές και κάθε φορά που πάω προκύπτει κάποιο θέμα, γιατί εγώ συστήνω, όπως σας είπα, σαν ευαισιμότατος για να κερδίσω τα δικαιώματα που πρέπει να κερδίσω. Δεν είναι ότι μου αρέσει ο τίτλος, αλλά σε αυτόν το σύστημα που είμαστε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ο Παύλος, ό,τι θέλουμε, ό,τι μπορούμε. Κίνησο έγινε Ρωμαίος πολίτης και χρησιμοποίησε την ρωμαϊκή του υπηκότητα για να δει τον Κέσσαρα. Άρα ό,τι περνά από το μυαλό, από το χέρι μας, θα το κάνουμε για να αποκτήσουμε δικαιώματα. Ποια δικαιώματα? Τα δικαιώματα που θα μας δώσουν είσοδο στα ενδότερα, στις φυλακές, στους πρωθυπουργούς, στους βασιλιάδες. Δεν σταματάμε πουθενά για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ο λόγος που ζούμε είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Κανένας άλλος τρόπος. Κανένας άλλο πράγμα δεν θέλουμε να κάνουμε. Να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Και πάω στη φυλακή και λέω εκείνη της κοπέλας εκεί, κοπέλα μου, της λέω, σήμερα ήρθα να δω τον τάδε και της λέω, εγώ ξέρεις από τώρα και στο εξής μπορώ να τους βλέπω όποτε εγώ το θεωρώ. Βέβαια, εντάξει, δεν θα πάμε, πηγαίνουμε κάθε μέρα, σεβόμαστε τις φυλακές, αλλά ήθελα να περάσω κάποιο μήνυμα και πολλές φορές υπερβάλλεις, μαζί τους πρέπει να υπερβάλλεις. Σας δίνω και μικρικά κλειδιά να ξέρετε, ζητήστε παραπάνω αν θέλετε να πάρετε κάτι πιο λίγο. Έτσι έχουμε καταντήσει. Ε? Λέω, θέλω να έρχομαι όποτε μπορώ. Για και μου λέει, ξέρεις, μετά έψαξε εκεί και μετά της βγήκε, ξέρεις, πάντα οι φτωχοί και οι μικροί, τι μου είπαν, οι φτωχοί και οι μικροί την πληρώνουν. Και της απαντώ, ούτε φτωχός είμαι, ούτε μικρός, είμαι εδώ για να παλέψω να αλλάξουμε το σύστημα. Και με κοίταξε. Να της λέω, είμαι εδώ για να αλλάξω το σύστημα, δεν είμαι εδώ μόνο για να με ονομάζεις ευαισιμότατο, με άλλα λόγια. Αλλά κάθε τι που ονομάζουμε που είναι αδυναμία, αν κάποια στιγμή είναι αυτό, η αδυναμία του τίτλου, ο αιρετικός. Ήρθε ο αιρετικός εδεσιμότατος. Ήρθε ο τάδε. Πιστεύουν άλλα. Είναι αιρετικοί, είναι έτσι, είναι αλλιώς και το θεωρούμε σαν αδυναμία. Και μάλιστα εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια τεράστια αδυναμία εδώ στην Κύπρο. Θεωρούμε τους εαυτούς μας, έχουμε μπει μέσα στο πετσί μας η νοοτροπία της μειονότητας. Δεν είμαι μειονότητα, γιατί με τον Χριστό λέει είμαι πλειοψηφία. Έχεις Χριστό, είσαι πλειοψηφία. Αν δεν κλάβεις τον αδυναμία, ο Θεός βέβαια είπαμε μέσα στην αδυναμία μας θα φανεί η δύναμή μας. Κάποιος ας πει αμή. Αλλά μπαίνουν αυτές οι νοοτροπίες, οι οποίες τι έχουν πάνω μας, τι επίδραση έχουν πάνω μας, να τα παρατούμε. Ενώ ο Θεός λέει, αν έχεις μια αδυναμία και είσαι μειονότητα, μέσα από τη μειονότητα εγώ θα δείξω την υπερβολική μου δύναμη. Με ακούτε? Αλήθεια, τι είναι τόσο μεγάλο στη ζωή σου που η δύναμη και η χάρη του Θεού δεν είναι αρκετή να τα νικήσουν? Θέλω να σκεφτείτε λιγάκι όλοι εδώ μέσα. Τι είναι αυτό? Ξέρετε, θα μου πεις ποιμένα, εννοείς και αμαρτία? Κοιτάξτε να σας πω για την αμαρτία ένα πράγμα. Η αμαρτία δεν είναι καλό πράγμα. Και όσον διαπράττεται, έχει καρπό. Μπορεί να επικαλείσαι το αίμα του Χριστού και να λες, ξέρεις, η αμαρτία μου αυτή που δεν έκανε και αυτή που έκανε και αυτή που δεν έκανα είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αλλά άπαξ και την διαπράξεις, μπορεί να την γλιτώσεις στο τέλος και να πας στη Βασιλεία των Ουρανών με κάποιον τρόπο, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι κάθε φορά που η αμαρτία διαπράττεται, για να έχουμε ξεκάθαρα χαρτιά μέσα σε αυτήν την εκκλησία, κάθε φορά που διαπράττεται η αμαρτία φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, ας πούμε ότι καταστρέφεις το σώμα σου με μια ουσία. Μπορεί η αμαρτία σου αυτή να είναι πάνω στο σταυρό, γιατί δεν δικαιούσε να καταστρέφεις το σώμα σου, φίλε. Αλλά κάθε φορά που βάζεις την ουσία μέσα, αν είναι να πεθάνεις στα 30, ο Θεός δεν θα έρθει και να σου πει σου χαρίζω εγώ με 30 χρόνια. Μόνος σου αργοπέθαινες και η αμαρτία να καταστρέφεις το σώμα σου πληρώνει το σώμα σου. Εάν θέλει να πεθάνει στα 30, εάν θέλει να καταστρέψει ανθρώπου γύρω σου, κάντο ασχέτω ότι σε αγαπώ, αλλά θα καταστραφεί η ζωή σου, γιατί η αμαρτία έχει μόνο ένα μισθό, το θάνατο. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Το ξεχωρίζετε αυτό το πράγμα? Μπορώ εγώ τώρα να πω τη Λόη, κοίταξε Λόη, βρήκα μια ωραία φρέσκια κοπελίτσα και θα κοιμάμαι μαζί τη και να μου πει αλληλούια, δόξα, η χάρη του Θεού, Σταύρο. Δεν νομίζω. Να με ξαναδεί μπροστά της, δεν νομίζω να με αφήσει στο σπίτι, δεν νομίζω τίποτα από αυτά. Δεν είμαι σε αυταπάτη και το είπα για να σας κινήσω την περιέργεια να καταλάβετε ότι όταν κάτι γίνεται και είναι λαθασμένος και διαπράττεται, όσον και να σε αγαπά ο Θεός, θα φέρει επιπτώσεις πάνω σου και πάνω στους διπλανούς σου και μην πεις γουάου, γιατί το επέτρεψε ο Κύριος, εσύ το έκανες. Είπα εσύ το έκανες. Μην βάζεις το Θεό να φταίει. Ό,τι και να είναι, σήμερα θέλω να καταλάβουμε ότι αυτό που εσύ εκλαμβάνεις σαν αδυναμία, επιστρέφω πίσω στο μήνυμα μου, δεν μπορεί να σε καταλαβάλει και αν δεν το αφήσεις. Έχεις μια αδυναμία και αμαρτία, είπαμε, δεν είναι μόνο μοιχεία και πορνεία και ναρκωτικά. Οτιδήποτε γίνεται από απιστία είναι αμαρτία, λέει ο λόγος του Θεού. Αν αφήσεις λοιπόν να σε καταβάλει, θα σε καταβάλει. Αν εσύ όμως πας στον Κύριο και του πεις αυτό που έχεις και σου πει η χάρη μου σου αρκεί, είναι σαν να γυρίζει και να σου λέει θα σε χρησιμοποιήσω μέσα από αυτήν την αδυναμία και η χάρη μου θα την εξαφανίσει και την αδυναμία, αλλά μην κολλάς εδώ, προχώρα και κάνει αυτό που πρέπει να κάνεις. Προχώρα και κάνει αυτό που πρέπει να κάνεις. Γιατί πρέπει, έγραψα σήμερα στο Facebook και πηγαίνει να με κάνετε like, προχώρα ακόμα και αν δεν νιώθεις δυνατός. Γιατί πολλοί από εμάς θέλουμε να κάνουμε πράγματα, αλλά περιμένουμε να νιώσουμε δυνατοί πριν να τα κάνουμε. Εγώ λέω το αντίθετο. Ενώ όσο είσαι σε αδυναμία, προχώρα, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς να νιώθεις δύναμη, και εκεί είναι που θα φανερωθεί η δύναμη του Θεού, όταν εσύ ξεκινήσεις να κάνεις πράγματα για τα οποία δεν θέλεις να τα κάνεις για οποιοδήποτε λόγο. Τα έχεις κάνει pet, τα έχεις κάνει, ξέρω εγώ, είδωλο μες στη ζωή σου. Φοβάσαι αν τα αφήσεις, τι θα κάνω, αφήγει αυτό το πράγμα από τη ζωή μου. Προχώρα, κάνε το σωστό χωρίς να νιώθεις τη δύναμη, και εκεί πάνω στην αδυναμία σου, εκεί είναι που θα έρθει η δύναμη του Θεού να σε βοηθήσει να πας στο δεύτερο βήμα. Αλλά το πρώτο βήμα θα το κάνεις εσύ. Επιάνετε. Μην αφήνεις λοιπόν την αδυναμία σου να σε σταματά και ακόμα και από το να ονειρεύεσαι. Μην την αφήνεις την αδυναμία σου να σε σταματά από το να ονειρεύεσαι. Ε? Μην αφήνεις τα όνειρα σου να γίνονται πιο μικρά. Τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου? Εγώ απλώς θέλω ένα μικρό σπιτάκι. Εντάξει, αφού θες μικρό σπιτάκι, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να τσακωθώ μαζί σου γιατί θες μικρό σπιτάκι. Θέλω μια μικρή εκκλησία, θέλω ένα μικρό μηχανάκι, θέλω λίγα λεφτά ίσα ίσα για να περνούμε και παίρνουν αυτόν το θρησκόληπτο. Ό,τι θέλεις, ό,τι ζητήσεις από τον Θεό θα σου το δώσει, είμαι βέβαιος. Αλλά μη σε κάνει αυτόν το, την αδυναμία να νιώθεις. Ξέρεις, είμαι αδύνατος, πρέπει να σκέφτομαι. Σας είπα, οι σκεπτόμενοι χριστιανοί είναι οι χριστιανοί που δεν θα πάνε ποτέ μπροστά. Το σκέφτονται, το αναλύουν, το ξανααναλύουν. Κάνε ρε φίλε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Προχώρα, κάνε το επόμενο βήμα. Κάνε κάτι με τη ζωή σου επιτέλους. Ε? Σταματούμε να έχουμε, όπως έπαθα εγώ, θέλω να σταματήσω, θέλω να φύγω, δεν θέλω να ξαναπάω εκεί. Γιατί κάνω εδώ τώρα, γιατί είμαι σε αυτήν τη χώρα, μα τι κάνω εγώ τώρα, έπρεπε να μου με τη Λόις, έπρεπε να μου τη Ρεβέκα να περνάμε καλά. Ας πάω να πιάσω μια άλλη δουλειά να μην έχω όλους αυτούς τους κουρουμπέτσους βασιχελέ μου. Μην την αφήνεις να σε κάνει να μην μπορείς να δεις έναν ένδοξο μέλλον. Έχεις ένδοξο μέλλον. Απλώς αρνείσαι να το δεις. Αρνείσαι να το δεις, γιατί έχεις βάλει τα μάτια σου πάνω στην αδυναμία, πάνω στον εαυτό σου, πάνω στο πώς νιώθεις, και αυτό σε στερεί από μεγάλα όνειρα, από μεγάλους οραματισμούς, από έναν ένδοξο μέλλον και νομίζεις ότι είσαι εξοφλημένος. Λέει ότι ένιωσα εγώ. Ξόφλησα. Πόσα χρόνια πίσω από έναν άμπονα. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν ότι είμαι πίσω από έναν άμπονα. Δεν ξέρω, επειδή φαίνομαι μικρός, το καταλαβαίνω. Φαίνομαι νεότατος. Αλλά ότι. Ναι. Αμήν. Του έλεγα προχθές στις φυλακές. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι? Και μου λέει, 25. Ω, του λέω, ξέρετε, εγώ με τους νέους τρελαίνομαι. Ω, παιδάκι μου, έλα εδώ, τον έβαλα στην αγκαλιά μου. Και του λέω, εγώ είμαι 52. 52 μου λέει. Ευχαριστώ, του λέω. Ήταν το καλύτερο κομπλιμέντο που άκουσα εδώ και μέρες. Αμήν. Οσταράκια, πουλεμπέαρ, πού το πήρα αυτό, μπράβο, thank you Lois. Αμήν. Μην αφήνεις να σε κάνει λοιπόν ό,τι και να είναι αυτό το πράγμα από το να σου στερήσει έναν ένδοξο μέλλον, είσαι εξοφλημένος. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, τα θέλει ο Σατανάς. Θέλει να νιώσω ξοφλημένος, θέλει να νιώσω απογοητευμένος, θέλει να νιώσω ότι δεν έχω άλλον όνειρα, ότι είμαι υπερκουρασμένος και χρειάζομαι κανένα 2 χρόνια ξεκούραση. 2 χρόνια ξεκούραση. 2 χρόνια ξεκούραση. Πού το ακούσατε αυτό το πράγμα? Ξεκούραση. Ελπίζω ούτε στον ουρανό να μην υπάρχει ξεκούραση, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξεκουράζομαι. Μέσα σαν τη μάνα μου. Που ας πούμε προχθές, ας πούμε χθες μαγείρευε, σήμερα θα έχει ξένους, την Παρασκευή ήταν το κενό μας. Και καθόταν εκεί και δεν μπορούσε να κάτσει έναν τόπο τα οπίστια τη, διότι θα πάω βόλτα. Και πάω, ας πούμε, πού θα πας βόλτα, μάνα, κάτσε να ξεκουραστεί. Θα πήγαινε κάτω, παιδιά, ακούστε την έχω εδώ, πήγαινε κάτω στην πολυκατοικία και πήγαινε από εδώ μέχρι εκεί πάνω κάτω. Ήταν η βόλτα τη. Με το μπαστούνι. Δεν μπορεί να κάτσει η γυναίκα, τη θαυμάζω κι εγώ, έτσι θα είμαι. Δεν πρέπει να θέλει να κάτσει ο άνθρωπος. Γιατί να κάτσει? Άμα είναι να κάτσει, να πεθάνει, να τελειώνουμε, να πάει στο καλό. Θέλουμε να νιώθουμε χρήσιμοι. Θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο. Θέλουμε να πολεμάμε ασταμάτητα για άλλους. Θέλουμε να δώσουμε τη ζωή μας για άλλους. Να δουλέψουμε για άλλους. Να αγαπήσουμε άλλους. Να στηρίξουμε άλλους. Να θεραπεύσουμε άλλους. Δεν είμαστε εδώ για μας για να ζήσουμε εμείς καλά. Θα ζήσουμε καλά, αλλά οι επιτυχίες που έχετε στο μυαλό σας δεν είναι οι επιτυχίες του Θεού. Η επιτυχία του Θεού είναι να κερδίζεις ψυχές. Η επιτυχία του Θεού είναι να ελευθερώνεις ψυχές. Να ευλογείς ανθρώπους. Με ακούτε? Για τον άνθρωπο αυτού του είδους θα καυχηθώ, για μένα όμως δεν θα καυχηθώ παρά μονάχα στις ασθένειες. Παύλος. Και ρωτώ τώρα, γιατί η αδυναμία, ακούστε με, αυτόν το κάνει για μένα, σε κάνει να τρέχεις στο Θεό. Μακάρι να ήταν το κήρυγμα του Joel Austin ή του Joseph Prince ή του Kenneth Copeland ή του Ulf Ekman που με έκαναν να τρέξω στο Θεό. Άκουσα ωραία κηρύγματα, έκλαψα τα κλάματα των δικαίων, όχι του δικαίου. Αλλά αυτό που με κάνει πάντα να τρέχω στο Θεό είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης μου της προσωπικής από τον Κύριο των Κυρίων και τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Αυτό είναι που με κάνει και τρέχω στο Θεό, εμένα το Σταύρο. Τα κηρύγματα, ναι, είμαι κήρυκας και δικαιούμαι να το πω, είναι πάρα πολύ καλά και είναι τροφή. Και βρίσκουν τόπο μέσα μου και γίνονται απόθεμα σε στιγμή που τα χρειάζομαι. Αλλά αυτό που με κάνει να τρέχω στο Θεό είναι αυτή η αίσθηση του ότι Κύριε, δεν μπορώ μόνος μου και το καταλαβαίνω τόσο καιρό. Δεν το καταλαβαίνω, θα το καταλαβαίνω γιατί έχω δοκιμάσει τα πάντα και τίποτα δεν δουλεύει και κάτι πρέπει να κάνεις. Ε! Να μην! Η αδυναμία σε κάνει να εξαρτάσει από το Θεό. Σε βοηθά να κρατιέσαι ταπεινός. Και ξέρετε τι άλλο σκέφτηκα. Λέω, ξέρω τι άλλο με βοηθά. Με κάνει να συνταυτίζομαι με τους ανθρώπους. Διότι όταν ξεκινήσω και μιλάω στους ανθρώπους για τις ικανότητες μου, τους διώχνω. Όταν τους λέω όμως για τις αδυναμίες μου, έρχονται πιο κοντά μου, διότι συνταυτίζονται μαζί μου. Ναι, το περνάς αυτό, δεν το πιστεύαμε. Και εγώ το ίδιο περνώ. Ενώ όταν συνέχεια λες για τις δυνατότητες σου, για τα καλά σου, τα ψηλά σου, τα σημεία κτλ. Τα οποία ο Θεός έτσι κι αλλιώς τα έδωσε και δεν εντυπωσιάζεται. Αλλά ο άνθρωπος που συμμερίζεται αυτόν που πέρασε, όπως είπα στην αρχή, την αδυναμία του με τους άλλους και έχει τρέξει στον Θεό και λέει αυτόν το πράγμα το περνάω και εγώ ή το πέρασα, έλα κοντά μου αδερφέ να σε βοηθήσω να το περάσεις κι εσύ. Αυτός ο συνταυτισμός είναι το μεγαλύτερο, το πιο δυνατό κήρυγμα που αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Με ακούτε σήμερα. Οι άνθρωποι γύρω μας, νομίζω, παίρνουν περισσότερο θάρρος όταν μας ακούν να μιλούμε πώς ο Θεός μέσα από την αδυναμία μας μας έδειξε τη δύναμή του, παρά να μας ακούν να μιλούμε για τις δυνατότητες μας. Έτσι νομίζω. Με 30 χρόνια ποιμένας μιλάω με ανθρώπους συνέχεια. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σας ευθαρρύνω και ευθαρρύνω τον εαυτό μου. Σταμάτα να βλέπεις τις αδυναμίες σου. Ε? Κοίταξε τη δύναμη του Θεού. Κοίταξε επιτέλους τη δύναμη του Θεού. Όχι σε αυτά που έκανες σωστά. Όχι στις αδικίες που σου έφεραν οι άνθρωποι. Όχι εμένα. Έχει ανθρώπους που όλο συνέχεια με αδίκησαν. Και γιατί με αδίκησαν και όλα έρχονται πάνω μου. Έχετε ζήτηση ποτέ με ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι πιο προβληματικοί με τα πιο φοβερά προβλήματα και ότι όλοι τους έχουν βάλει στο άστρο. Του λέω, μα ποιος είναι αυτός? Όλοι αυτοί είναι εχθροί του. Όλα έχουν έρθει πάνω του. Έτσι νιώθουν πολλοί άνθρωποι. Ότι όλοι τους βλέπουν εκείνους και ότι όλοι τους πολεμούν εκείνους και ότι όλοι τους αδικούν εκείνους και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι ανεξήγητο. Βγάλε τα μάτια σου από τον εαυτό σου, φίλε. Και έστω από αυτήν την αδυναμία που σε κάνει να περιορίζεσαι, γιατί ο Θεός την αδυναμία αυτή δεν την βλέπει σαν περιορισμό. Την βλέπει σαν ευκαιρία όταν εσύ την παραδεχτείς. Γιατί ο Παύλος πήγε, Κύριε, κάτι με ραπίζει, κάτι με δέρνει, κάτι με τσιμπά. Κάτι είναι άβολο μες στη ζωή μου. Δεν θα έπρεπε, Κύριε, γιατί είμαι παιδί σου, όμως, του λέει ο Κύριος, άκου να σου πω, παπάκο, η χάρις μου σου αρκεί. Άντε, αγόρι μου, προχώρα, έχεις δουλειά. Κάνε τη δουλειά, σε παρακαλώ. Σταμάτα το μουρμούρ, σε καταλαβαίνω πλήρως και αν υπάρχει κάποιος που καταλαβαίνει, Παύλο, αυτός είμαι εγώ. Γιατί αν εσύ έχεις έναν καθάκι, να πούμε, στη σάρκα, εγώ έχω δύο καρφιά στα χέρια και δύο στα πόδια και μια λόγη στα πλευρά και έχω γευτεί και το θάνατο πριν από σένα. Έχω χύσει το αίμα μου για σένα και αν εσύ πονάς 10, εγώ πόνεσα 15.000 παραπάνω, δεν μπορείς να καταλάβεις τι μου κόστησες, Παυλή. Προχώρα, η χάρη μου σου αρκεί. Να κάνω και πείμα. Μέσα από την αδυναμία σου, ο Θεός θα δείξει την τέλεια του δύναμη. Ε? Αμήν. Και ακούστε, και τελειώνω με αυτόν. Επειδή δεν θέλουμε, εγώ πήρα το παράδειγμα του Παύλου σήμερα και σας μιλώ. Επειδή, αδελφοί, δεν θέλουμε να αγνοείτε για τη θλίψη μας. Ε? Που μας συνέβη και στην Ασία, ότι στεναχωρηθήκαμε σε υπερβολικό βαθμό, αδελφοί. Όχι απλώς μας έπιασε μια μικρή στεναχώρια. Στεναχωρηθήκαμε, αδέλφια, το γράφω σε επιστολή, να το διαβάσετε, και δεν το διαβάσαν μόνο οι Κορίνθοι, οι επιστολές γύριζαν, γι' αυτό μπήκαν και μέσα στον κανόνα, όπως λέμε, στον κανόνα, όπως το λέμε, πώς αποφασίστηκαν να μπουν τα βιβλία. Ένας όρος για να μπουν τα βιβλία μέσα στην Καινή Διαθήκη προς δική σας πληροφορία, έπρεπε να οι επιστολές ή όλα τα βιβλία, έπρεπε να διαβάζονται στις τότε γνωστές εκκλησίες σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Όταν λοιπόν ο Παύλος έστελνε την επιστολή στους Κορινθίους, μετά αυτή η επιστολή πήγαινε στους Θεσσαλονικείς, μετά πήγαινε στην Έφεσο, και πήγαινε σε όλες τις εκκλησίες και τη διάβαζαν, και αυτόν ήταν που ήταν ένας παράγοντας για να αποφασίσει η εκκλησία στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο ποια θα είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που έχεις εσύ σήμερα. Άρα αυτή η επιστολή ο Παύλος έκανε γνωστό με άλλα λόγια σε όλες τις εκκλησίες, ότι υπερβολικά με έπιασε μια υπερβολική θλίψη και δεν θέλω να το αγνοείτε. Θέλω να το ξέρετε. Δεν είναι μυστικό. Δεν κρατάμε μυστικά. Όταν κάποιος στεναχωριέται, θέλουμε να το ξέρουμε και θα το λέμε. Για να μην ζείτε στα σύννεφα, ότι κάποιοι περπατούν στα σύννεφα και άλλοι είναι εντάξει. Δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, για τη θλίψη μας που μας συνέβη στην Ασία, ότι στεναχωριέμαι σε υπερβολικό βαθμό, περισσότερο από τη δύναμή μας, αδελφοί. Περισσότερο από τη δύναμη μας. Έχεις νιώσει ποτέ να πειράζεσαι πιο πάνω από τη δύναμη σου? Και ο λόγος του Θεού λέει, ο ίδιος γράφει, ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να πειραστείς πάνω από τη δύναμη σου. Και εδώ ο Παύλος ο ίδιος έρχεται και σαν αντικρούει τον ίδιο του τα λόγια και να λέει, διότι γι' αυτό πολλοί που δεν καταλαβαίνουν, αδύνατοι, δεν καταλαβαίνουν να ερμηνεύουν σωστά τον λόγο του Θεού, έρχονται και λένε το Ευαγγέλιο φάσκει και αντιφάσκει. Ενώ ο Θεός μας λέει ότι δεν θα μας πειράσει πιο πάνω από τη δύναμη μας, εδώ λέει στεναχωρηθήκαμε σε υπερβολικό, ώστε λέει περισσότερο υπερβολικό από τη δύναμη, περισσότερο από τη δύναμη μας. Λέει ψέματα ο Παύλος εδώ, τι λέει ο Παύλος εδώ? Και μάλιστα ακούστε, ο άνθρωπος που λέει να μην χάνεις την ελπίδα σου, ώστε απελπιστήκαμε και από το να ζούμε. Αυτά τα εδάφια πότε τα διάβασα τελευταία φορά? Μήπως βρήκαμε κάποια εδάφια, είμαι γιατρεμένος, είμαι θεραπευμένος, ό,τι ζητήσω θα το δώσει ο Κύριος, μπλα 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 μπλα, και ξεχωρίσαμε κάποια εδάφια και ξεχάσαμε την ιστορία, ο λόγος του δεν είναι μια ιστορία. Δεν μπορεί να διαβάζεις όποια κεφάλαια σου αρέσουν και όποια δεν σου αρέσουν να τα βγάζεις. Πρέπει να διαβάσεις όλη την ιστορία και να αποκτήσεις ολοκληρωτική άποψη, και μάλιστα πρέπει να διαβάσεις συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, γιατί θα βρεις καινούργια πράγματα μέσα εκεί. Hello. Περισσότερο από τη δύναμή μας, ώστε απελπιστήκαμε και από το να ζούμε. Αλλά εμείς ήδη, ακούστε, πήραμε μέσα μας την απόφαση του θανάτου όταν το νιώσαμε αυτό το πράγμα. Πήραμε μέσα μας την απόφαση του θανάτου για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, αυτό που σας έλεγα. Όσον καιρό βλέπεις πάνω σου, θα θέλεις να πεθάνεις. Όσον καιρό βλέπεις πάνω σου, κάποια μέρα επιστημονικά αποδεδειγμένα θα απελπιστείς. Όσες φορές βλέπεις πάνω σου, θα καταλάβεις και θα κατανοήσεις ότι αυτό που έχω είναι αντικρούεται με τον λόγο του Θεού. Εμένα ο Θεός λέει, με πείραξε παραπάνω από τη δύναμη μου. Γιατί το νιώθεις αυτό? Διότι βλέπεις πάνω στον εαυτό σου. Αν έβλεπες πάνω στον Χριστό, δεν θα το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Αλλά ο Παύλος εδώ κοιτάζει πάνω του. Γιατί ο άνθρωπος στεναχωρέθηκε. Με ακούτε? Ευχαριστούμε που ο Θεός επέτρεψε σε ανθρώπους να γράψουν το Ευαγγέλιο. Και δεν κατέβηκε ο ίδιος, γιατί ήταν το χρήσμα, αλλά ήταν επίσης και το προσωπικό του ταξίδι, γιατί ο Θεός ήξερε τις καρδιές των συγγραφέων και ήξερε το κίνητρο τους και την καθαρότητα τους, και ήξερε ότι θα μπαίναν και πράγματα ανθρώπινα και ψυχικά μέσα, που ήθελε όμως το Άγιο Πνεύμα να τα εκθέσει σε μας, για να καταλάβουμε ότι δεν θα περπατούμε στα σύννεφα, αλλά θα έχουμε έναν αγώνα μέχρι να πεθάνουμε. Ακούτε σήμερα? Τελειώνω πραγματικά. Εμείς ήδη πήραμε μέσα μας την απόφαση του θανάτου για να μην έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Ο οποίος μας, και ακούστε αυτόν τον δάφιον επίσης, ο οποίος μας ελευθέρωσε από έναν τέτοιο μεγάλο θάνατο και ελευθερώνει. Δηλαδή βλέπεις μια συνέχεια. Και ελευθερώνει. Και ελευθερώνει. Στον οποίο τώρα, ακούστε, ελπίζουμε ότι και ξανά θα ελευθερώσει. Με άλλα λόγια, δεν το αποκλείουμε ότι θα μας ξανασυμβεί. Και δεν είναι κακό να το αποκλείουμε. Είναι καλά, είμαστε όντως καινούργια χτίσματα εν Χριστώ, αλλά ακόμα έχουμε τον αγώνα της σάρκας. Οι πειρασμοί είναι εκεί και ο Σατανάς δεν θα κάτσει έναν τόπο. Μην το ξεχνάς αυτό, please. Και αυτό σημαίνει για μένα οριμότητα, υπενθύμηση αυτού του κηρύγματος, πρώτα μέσα από μένα, με επιθύμησε ο Κύριος να θέλω να ξαναβρω το πάθος μου, να ξαναθέλω να ελευθερωθώ, να ξαναθέλω να προχωρήσω, να ξαναθέλω να μην πηγαίνω ταξίδι και να λέω μα τι κάνω εγώ, αλλά να ξέρω τι κάνω εδώ και να είμαι γεμάτος με χαρά, γιατί το έργο του Θεού δεν γίνεται με θλίψη. Το έργο του Θεού θέλει δύναμη, χαρά, διότι και η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Πώς μπορεί να τα διατηρείς αυτά τα πράγματα? Μόνο αν δεν πατάς τα σύννεφα, αλλά αν πατάς κάτω και πραγματικά ξέρεις ποιος είσαι και ξέρεις ποιος είναι ο Θεός σου και ξέρεις τις αδυναμίες σου και τις παραδέχεσαι και πας μπροστά και κάνεις βήματα. Γιατί είπαμε ξανά, κάνε όσες αμαρτίες θέλεις, αλλά εγώ σου το υπόσχομαι αυτή τη στιγμή, χωρίς να βάλω φόβο μέσα σου, ότι οποιαδήποτε αμαρτία διαπράττεται θα φέρει καρπό. Τελείωσε. Δεν δέχομαι τίποτε άλλο πάνω σε αυτό. Και αυτή είναι η θέση μου. Αν θέλει να μου την αλλάξει, έλα, δεν θα τα βγάλει πέρα, γιατί ξέρω παραπάνω θεολογία από σένα. Η αμαρτία άλλων είναι πάνω στο σταυρό και ελπίζει και κάνει και ράνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τη διαπράττει. Τώρα θέλει να την νικήσει, νικέται η αμαρτία, αλληλούια δόξα, με τη χάρη του Θεού, αλλά όταν διαπραχθεί, αυτό λέω, όταν διαπραχθεί η αμαρτία, θα περιμένει αποτελέσματα. Διότι επαραίδικες το μηχάνημα. Ο Θεός το έφτιαξε το μηχάνημα όχι για να καπνίζει, όχι για να παίρνει ναρκωτικά, όχι για να πηγαίνει με άλλη γυναίκα εκτός τη δική του, όχι για να λέει ψέματα. Δεν είναι μέσα στον DNA της δημιουργίας η σάρκα να αμαρτάνει. Όσο να αμαρτάνει, απολαμβάνει. Και δεν φταίει ο Θεός. Είναι δικές μας οι επιλογές. Ποτέ μην πεις ο Θεός με άφησε, ο Θεός δεν σε άφησε. Αλλά ξανά τονίζω, όσο βλέπεις πάνω στην αδυναμία, τόσο δεν θα την υπερβαίνεις. Όσο βλέπεις πάνω στο Χριστό και κάνεις το βήμα. Διότι είπαμε, όποιος βλέπει πάνω στο Χριστό, δεν βλέπει πάνω του και κάνει το βήμα. Βγαίνει από το πάθος, βγαίνει από την αμαρτία, βγαίνει από το χρέος, βγαίνει από την αρρώστια. Από την αρρώστια δεν δυναμώνεται. Κάποιος σας πει αμήν εδώ μέσα. Κηρύττουμε χάρη πάνω στη χάρη πάνω στη χάρη, αλλά εγώ λέω το επόμενο βήμα σήμερα. Το επόμενο βήμα είναι μέσα στη χάρη, κάνω το βήμα! Χωρίς να νιώθω δύναμη. Χωρίς να νιώθω τίποτα. Κάνω το βήμα προς το σωστό. Και ο λόγος του Θεού σου λέει τι είναι το σωστό. Όλοι εδώ μέσα ξέρετε τι είναι το σωστό.